Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Studenti u blokadi iz Beograda i Niša krenuli pješke ka Kragujevcu. Neizvjesnost nakon izbora na Kosovu. Opozicione stranke ne žele u koaliciju sa samoopredjeljenjem. Predsjednik SAD-a će predložiti prekid primirja u Gazi ako taoci ne budu oslobođeni do subote. Novi snažan zemljotres na grčkom otoku Santorini. U emisiji također slušajte. Da li su studentski protesti uzdrmali Vučićevu poziciju? Njemačka analitičarka Frauke Zebas.
Dakle, ovo je definitivno najveći izazov za Vučića u njegovih 13 godina na vlasti i mislim da je način na koji to studenti rade zaista pametan. To znači da oni ne priznaju da on odlučuje o svemu.
Slušajte priču sa ženama iz Cazina koje pokreću svoje biznise.
Sve što nam je potrebno imamo svoje. Nije ništa naporno, sve radi se sve s puno ljubav, zadovoljstva.
Ostanite sa nama, počinjemo u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Studenti koji duže od 2 mjeseca blokiraju fakultete u Srbiji, zahtijevajući krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 osoba u padu nastrešnice u Novom Sadu, krenuli su danas pješke iz Beograda i Niša do Kragujevca, kako bi se priključili svojim kolegama na protestu koji je najavljen na državni praznik 15. februara. Kolona studenata krenula iz Beograda ispred farmaceutskog fakulteta, odakle su ih ispratili zaposleni i jedan broj građana. Iz Beograda izvještava Mila Manojlović.
Sa rančevima na leđima i putnim torbama, hranom, sokovima, rezervnom obućom i zastavama fakultete iz Srbije, grupa studenata Univerziteta u Beogradu koji blokiraju visokoškolske ustanove zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nastrešnice u Novom Sadu, krenula je peške put Kragujevca u centralnoj Srbiji. Na taj način će podržati kolege sa Kragujevačkih fakulteta u protestu koji je najavljen na državni praznik Sretenje 15. februara. Polazna tačka im je bila farmaceutski fakultet, a tokom šetnje do Kragujevca sve vreme će ih pratiti saobraćajna policija. Studente su ispratili zaposleni na fakultetu i jedan broj građana. Tanja, studentkinja Biološkog fakulteta u Beogradu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da veruje da će biti istrajni i dati sve od sebe da ovo prođe što toplije, a ne što hladnije, da imaju kolektivni duh i isti cilj.
I samo gajimo taj neki kolektivni duh, da ne tražimo između nas neke razlike, nego baš svi smo zapravo isti, svi imamo isti cilj i prosto je prelepo atmosfera zbog toga.
Navela je studentkinja Biološkog fakulteta u Beogradu. Ona je rekla da sve više ljudi ne samo da podržava studente, nego i organizuju svoje akcije mimo studentskih.
To je prosto prelepo vidjeti da svi stvarno stojimo iza istih ciljeva, da imamo iste neke vrednosti, da gajimo nadu da će stvarno da uspemo da ove zahtjeve ispunimo i na taj način da otpočnemo, barem prvi korak da napravimo ka nekim većim promjenama.
Poručila je ova studentkinja. Put Kragujevca krenuli su i studenti iz Niša sa juga Srbije. Na put dug 151 km poneli su hranu, vodu, šatore, opremu i zastave Srbije. Prethodno je grupa studenata koji blokiraju rad svojih fakulteta iz Novog Sada 10. februara simbolično trčala do Beograda, kako bi odatle peške krenula ka Kragujevcu sa beogradskim studentima. Njih su uveče 10. februara na Studentskom trgu dočekale kolege studenti sa beogradskih fakulteta. Jovan Aleksić, student 3. godine Akademije umetnosti u Novom Sadu, jedan od učesnika štafetnog maratona, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ova akcija samo jedan od koraka da studenti dođu do cilja.
Meni je srce govorilo da moram da idem u Beograd. Meni je srce govorilo da moram da budem onamo gdje su ostali oni koji su bili solidarni sa nama.
Rekao je Aleksić. Dodao je da su studenti iz Novog Sada svojim činom želeli da kažu kolegama iz Beograda da zajedno mogu sve.
I tako ćemo i do Kragujevca, i tako ćemo do svih dijelova ove zemlje, do svih dijelova regiona, pokazat ćemo ljudima šta je pravda.
Tokom vikenda na 100. dan od pada nastrešnice u Novom Sadu, studenti su u više gradova Srbije organizovali blokade, saobraćajnice i proteste, a njima se priključio jedan broj građana. Tragedija u Novom Sadu pokrenula je talas protesta širom Srbije. Proteste predvode studenti koji u blokadi drže više od 60 fakulteta u zemlji, tražeći pre svega utvrđivanje krivične i političke odgovornosti vlasti. Zahteve studenata u blokadi podržali su njihovi profesori, prosvetni radnici, advokati, poljoprivrednici, glumci i drugi građani. Vlast na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tvrdi da su studentski zahtevi ispunjeni. Studenti u blokadi su poručili da Vučić nije nadležan za ispunjavanje njihovih zahteva, da oni nisu ispunjeni i da nastavljaju proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Stabilnost u Evropskoj uniji trenutno daleko važnija od nade za stvarnu demokratsku promjenu u Srbiji, a i ta promjena nije zagarantovana, kaže Frauke Zebas, analitičarka Njemačkog savjeta za vanjsku politiku. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Zebas također kaže da čak i u slučaju da Vučić padne, nema garancije da ćemo imati demokratsku Srbiju poslije njega, obzirom na to koliko su institucije uništene.
Mnogi su iznenađeni snagom studentskih protesta, ne samo političari, već i analitičari. Izgleda da je ovo najveći izazov za Vučića od kako je došao na vlast. Generalno, da li mislite da su ovi protesti već uzdrmali njegovu poziciju ili bi mogli u budućnosti? Je li Vučić još uvijek ima adute i poluge moći koje može iskoristiti da bi ostao na vlasti?
Juče je bio 100. dan protesta koji su sve masovniji. Dakle, ovo je definitivno najveći izazov za Vučića u njegovih 13 godina na vlasti i mislim da je način na koji to studenti rade zaista pametan. To znači da oni ne priznaju da on odlučuje o svemu. Naravno, svi znaju da on faktički kontroliše sve grane vlasti, ali demonstranti odbijaju da to prihvate. Po mom mišljenju, ovo je veoma mudar način da delegitimizuju njegovo liderstvo na osnovu ustava i demokratskog poretka koji su Vučić i njegova stranka urušavali duže od decenije. Istovremeno, ne mislim da će ova vlast pasti tako brzo. Ne želim da prognoziram, ali Vučićeva moć je vrlo koncentrisana. Najveći problem je što trenutno ne vidimo nikakvu održivu alternativu. Zahtjevi studenata nisu upereni protiv Vučića, već ka vladavini prava, demokratskom funkcionisanju vlasti, transparentnosti. Vučić je najavio moguće promjene u vladi. Vidjeli smo ostavku premijera i moguće nove izbore, ali je to vjerovatno pokušaj da skrene pažnju. To ne bi ništa promijenilo, a vjerovatno bi dodatno pojačalo proteste. Demonstranti su ujedinjeni samo u svojim zahtjevima, ali dolaze iz vrlo različitih političkih pozicija. Ako bi se neko pojavio i iskoristio ovaj trenutak da postane prava alternativa Vučiću, to bi moglo promijeniti dinamiku. Ali istovremeno, s obzirom na faktor institucionalizacije ovih protesta, to bi također mogao biti izazov njihovom jedinstvu.
Zašto nema alternative? Mislite da je politička opozicija previše razjedinjena, da postoji mnogo malih stranaka različitih orijentacija, liberali, konzervativci, nacionalisti i tako dalje?
Da, tačno, nema jedinstvene opozicije. Nismo vidjeli ni jednu stranku koja je uspjela da iz ovih protesta izvuče neki benefit ili da ih iskoristi kako bi se nametnula kao njihov glas. Studenti također izbjegavaju opozicione stranke. Vidjeli smo to i tokom izbora 2023. i 2024. godine, kada su postojali jasni dokazi da su izbori namješteni. Čak i tada, kada je postojala kratkotrajna jedinstvenost opozicije, oni nisu uspjeli da je kapitalizuju na ponovljenim izborima u Beogradu. Dakle, ne vidim nikoga ko bi mogao da postane pravi glas ovog pokreta.
Kada je reč o poziciji međunarodnih aktera, mislim na Evropsku uniju i SAD, posebno sada sa Trumpovom administracijom, oni su nekako suzdržani. EU ne podržava, na primjer, proteste u Srbiji, dok je podržala demonstraciju u Gruziji. Da li zato što nije sigurna kakvu je politiku vodila srpska opozicija ako dođe na vlast? Ili su presudni dogovori koje je Vučić postigao, na primjer, sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u vezi sa litijumom, sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom oko kupovine borbenih aviona Rafale, kao i nekim drugim pitanjima.
Mislim da nije u pitanju samo jedan faktor, ali činjenica je da su članice Evropske unije već dugo duboko podijeljene oko Srbije. Tokom posljednjih godina gotovo svakog mjeseca imamo izvještaje o zloupotrebama demokratskih procedura u Srbiji, a nikada nismo vidjeli da ih je Evropska unija direktno osudila. Imali smo izborne prevare, gušenje civilnog društva, zarobljavanje institucija, nasilje nad aktivistima itd. Ali nikada nije bilo jedinstvenog odgovora. Evropski parlament je poslao jedno pismo u kojem je osudio izborne prevare, ali to nisu učinile i države članice ili Evropska komisija. Još upečatljivije je kada to uporedimo sa recimo Gruzijom. I Gert-Jan Kopman, šef direktorata za proširenje Evropske unije, i Ursula von der Leyen nedavno su posjetili region. Kupman je bio u Beogradu u januaru i čestitao Srbiji na napretku, ne spominjući ni jednu zloupotrebu. Isti slučaj je bio sa von der Leyen. Pominjete i dogovor o litijumu. Naravno, taj sporazum je sklopljen sa Evropskom unijom, ali je ceremonijalno potpisan i od strane njemačkog kancelara, što je veoma značajno jer je samo 2 godine ranije upravo kancelar Scholz bio jedan od najglasnijih kritičara Vučića. On je čak javno u Beogradu izjavio da Srbija mora da prizna Kosovo, što je možda bez presedana za jednog zapadnog lidera. Također, Vučić je često napadao Njemačku, ali sada više ne vidimo tu kritiku sa njemačke strane. Zapravo, sporazum o litijumu se slavi kao znak da se Srbija približava Evropskoj uniji, isto kao i sporazumi o naoružanju sa Francuskom, dok u isto vrijeme Srbija sklapa ugovore o oružju i sa Rusijom. Naraciju da se Srbija okreće ka zapadu, neki koriste kao opravdanje za izostanak kritika. Osim toga, bitan faktor su i dezinformacije, bilateralni odnosi, kao i uloga Srbije i Vučića u cijelom regionu kao garanta stabilnosti. Vučić bi mogao da iskoristi regionalnu destabilizaciju kao način da skrene pažnju sa protesta, na primjer destabilizirajući Bosnu i Hercegovinu, gdje već ima značajan uticaj. Mislim da mnogi lideri u Evropskoj uniji ne shvataju u kojoj mjeri srpska država zarobljena sa stalnim skandalima. Amnesty International je, na primjer, objavio izvještaj u kojem je dokazano da su aktivistima koje lično poznajem srpske vlasti instalirale špijunski softver na telefone, a taj softver mogu da kupuju isključivo države. Dakle, znamo da ne možemo da vjerujemo toj državi, policiji, a pravosuđe je potpuno korumpirano i zarobljeno. Zamislite kakav je to osjećaj straha u društvu koji živi u ovakvom režimu. Ipak iz Evropske unije nije stigao nikakav konkretan odgovor. Demonstranti su čak i uputili pismo liderima Evropske unije, a jedini odgovor stigao je od komesarke Marte Kos, koja se osvrnula na vrijednosti, ali bez osude ili zahtjeva za pravdom.
Više puta ste rekli da ne vidite stvarnu alternativu Vučiću. Da li Brisel ili SAD uopšte razmišljaju o post-Vučićevskoj Srbiji ili je za njih još uvijek prerano da se time bave?
Znam da neki segmenti razmišljaju o tome, ali kada govorimo o nacionalnim vladama, vjerovatno smatraju da Vučić ne može ostati zauvijek na vlasti i da će nakon njega moći da nastavi proces proširenja približavanja Srbije Evropskoj uniji. Ipak mislim da je za sada prerano za to. Trenutno im je stabilnost daleko važnija od nade za stvarnu demokratsku promjenu, a i ta promjena nije zagarantovana. Čak i ako Vučić padne, nemamo nikakvu garanciju da ćemo imati demokratsku Srbiju poslije njega, s obzirom na to koliko su institucije uništene. Biće potreban ogroman napor da se ponovo uspostavi demokratija i sprovedu ključne reforme.
Slušali ste razgovor sa Frauke Zeba, s analitičarkom Njemačkog savjeta za vanjsku politiku. Cijeli razgovor potražite na slobodnaevropa.org.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više od 7700 potresa u posljednjih 7 dana magnitude od 3 do 5,3 stepeni prisilili su oko 11.000 žitelja da napuste grčko ostrvo Santorini. Tlo se ne smiruje, a proglašeno je i vanredno stanje koje će biti na snazi do 3. marta. Preostali stanovnici su u strahu. Slušamo Dženanu Halimović.
Neka duža urbane ulica prepune turista, na Grčkom ostrvu Santorini puste su, a žitelji uplašeni. Više od 7700 zemljotresa u posljednjih 7 dana pogodilo je ovaj grčki dragulj. Kreću se od 3 pa do 5,3 stepena po Richteru. Grčke vlasti uvele su vanredno stanje koje bi moglo potrajati do 3. marta. Trajektne kompanije evakuisale su oko 11.000 ljudi. Oni koji su odlučili da ostanu nadaju se da se neće ponoviti katastrofa iz 1956. kada je zemljotres razorio veći dio otoka odnjivši 53 života. Victoria Rousseau bila je tada djevojčica, ali kaže dobro se sjeća straha i razaranja. Iako zbojazni uz nekolicinu onih koji desetljećima žive na otoku, s mužem je odlučila da ga ne napuste.
Odlučili smo ostati ovdje jer do sada kuća nije pokazivala nikakve znakove, oštećenja, pukotine ili nešto slično. Kao što vidite, nismo pokupili ni staklo ni ništa, sve je na svom mjestu. Strah nas je, naravno da se bojimo. Najgori dio je kad padne mrak. Počnemo osjećati kako nam srce lupa, bolje je da ne padne mrak.
Vlasti su upozorile na visoku opasnost od klizišta na dijelovima otoka, te su zatvorile škole, poslale spasioce i savjetovale stanovništvu da izbjegava okupljanje u zatvorenom prostoru, ali i luke koje su okružene strmim stijenama. Preventivno su angažovane i vojne snage, vatrogasne službe i policija. Stanje pripravnosti je i na obližnjem otoku Amorgos. Priobalna područja otoka upozorene su i na mogući tsunami, ukoliko bi bilo jačeg zemljotresa. Grčka, smještena na više linija rasjede, jedna je od evropskih zemalja koje su najpodložnije potresima. Na visoka seizmička aktivnost na području Santorinija je bez presedana, rekli su se seizmolozi upozoravajući da bi mogla potrajati sedmicama ili mjesecima. Iako se nalazi na području Helenskog vulkanskog luka sa 2 aktivna vulkana, za sada nema opasnosti od njihove eventualne erupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od 25% na uvoz čelika i aluminijuma u SAD. Za više detalja slušamo Zorana Glavonjića.
Ova odluka najviše je usmjerena na suzbijanje utjecaja kineskog čelika na američko tržište. Sjedinjene Američke Države direktno ga uvoze vrlo malo iz Kine, koja je najveći svjetski proizvođač. Kineski čelik ipak dolazi na američko tržište preko drugih zemalja ili kroz pogrešno označavanje proizvoda. Glavni američki dobavljači čelika su Kanada, Brazil i Meksiko. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je protiv mjere i izrazila žaljenje zbog Trumpove odluke. Carine su porezi, loše za poslovanje, gore za potrošače. Neopravdane carine za Evropsku uniju pokrenuće čvrste i proporcionalne protivmere, rekla je von der Leyen. Čelik i aluminijum ključni su materijali za širok raspon proizvoda, od automobila i kućnih uređaja do infrastrukturnih projekata kao što su mostovi, naftne platforme, putevi i oblakoderi. Carine bi mogle da povećaju njihove cene zbog povećanih troškova za uvozni i domaći čelik, dok bi i proizvođači aluminijuma mogli da poskupe zbog smanjene konkurencije. Pri uvođenju carina 2018. američka produkcija čelika privremeno se povećala dok je uvoz opao, ali on nije dugoročno održao rast domaće proizvodnje. Tokom pandemije koronavirusa 2020. potražnja za čelikom je pala, a proizvodnja se do danas nije vratila na nivo iz 2017. Trumpova administracija želi da zatvori rupe u sistemu za zaobilaženje carina. Neke zemlje su uvozile poluproizvode od čelika, prerađivali ih minimalno, a zatim ih izvozile u SAD kao gotove proizvode kako bi izbjegle dodatne troškove. Trump je nedavno uveo i dodatne carine od 10% na sve kineske proizvode, dok je Kina uzvratila carinama na pojedine američke proizvode. Privremeno je suspendovao carine od 25% na uvoz iz Meksika i Kanade do 1. marta, dok Ministarstvo trgovine ne razvije sistem za praćenje robe.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Rezultati parlamentarnih izbora na Kosovu pokazali su da su sukobi premijera Aljbina Kurtija sa Amerikancima do određene mjere naštetili njegovoj stranci, kaže David Kanin, profesor evropskih studija na Univerzitetu Johns Hopkins u Washingtonu. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Kanin kaže da ako Kurti ponovo bude izabran za premijera, nije jasno hoće li se odnosi sa SAD-om poboljšati. Sa njim je razgovarala Valjona Tela.
Profesore Kanin, prema preliminarnim rezultatima Kurtijeva stranka izgubila je oko 10% podrške. Koji faktori su po vašem mišljenju uticali na ovaj pad?
Ovi izbori su bili drugačiji. Prije svega Srbi su bili na listićima, a 1% glasova otišao je njima. Također Kurtijevi sukobi sa Amerikancima mu nisu pomogli. Mislim da su mu donekle naštetili, ali ne previše, jer ovo za njega nije katastrofalan rezultat. I dalje ima najveću stranku. Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova nemaju dovoljno glasova za formiranje koalicije bez Kurtija. Trebala im je dodatna podrška koju bi mogli da osiguraju kroz koaliciju sa Srpskom listom. No da li bi na to pristali? Da li su te dvije stranke spremne da sarađuju sa Srbima kako bi formirale vladu? To je pitanje. Ako nisu, teško će skupiti 61 mandat u Skupštini Kosova. Prema trenutnim prognozama, Kurti može da osigura 54 mandata, a za većinu mu treba još 7. To bi mogao da postigne sa nesrpskim manjinama. Ne tvrdim da će se to dogoditi, ali ako je spreman da uđe u koaliciju, i ako je rekao da neće, ima šansu.
Koga očekujete da vodi narednu vladu Kosova?
Ne znam. Mislim da će to zavisiti od toga da li Kurti zaista misli ono što govori. Kada kaže da neće ići u koaliciju, nisam siguran da on u to vjeruje. Smatram da će Amerikanci zagovarati vladu koja će biti jedinstvena. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog volje da se formira zajednica opština sa srpskom većinom. To je ono što mi želimo. Ali mislim da je još prerano reći ko će biti premijer, jer ne znam kakvi se razgovori vode između različitih stranaka, ako ih uopšte ima.
Koji će biti najveći izazovi za novu vladu, bez obzira koje formira?
Prva stvar će biti zajednica opština sa srpskom većinom. Da li će nova vlada biti spremna da je uspostavi s obzirom na američki i evropski pritisak, ostaje da se vidi. No to dodatno komplikuje činjenica da je i srpska vlada u problemima. Hoće li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opstati? Hoće li ga protesti srušiti? Dakle, zavisi i od toga ko će biti u vladi Srbije i kakav će Vučićev stav biti prema novoj kosovskoj vladi ili stav ljudi koji ga eventualno zamijene. Dakle, postoji mnogo neizvjesnosti. Naravno, nova vlada Kosova će morati da postavi i svoje unutrašnje prioritete u vezi sa ekonomijom, obrazovanjem, zdravstvom. To su i odnosi sa Evropskom unijom i pitanje statusa Kosova izvan Srbije, jer još uvijek postoji 5 zemalja Evropske unije koje ne priznaju Kosovo. Znamo da prethodne vlade Kosova, uključujući Kurtijevu, nisu uspjele da osiguraju priznanja od tih 5 članica Evropske unije.
Očekujete li napredak u dijalogu sa Srbijom?
Mislim da to zavisi od situacije u Srbiji. Prvi put se postavlja pitanje Vučićeve vlasti. Moguće je da je njegov režim u ozbiljnim problemima. Ono što se dešava u Srbiji ključno je za odgovor na ovo pitanje. Kada to postane jasnije i mi ćemo znati više. Ako Kurti ponovo postane premijer, mogao bi da pronađe načine da odloži svaki korak ka formiranju zajednice, pozivajući se na nestabilnost u Srbiji. Ako dođe neko drugi, možda će željeti bolje odnose sa Srbijom. No opet, ako ne saznamo šta će biti sa vladom Srbije, ne možemo znati ni kako će se odvijati stvari.
Cijeli razgovor sa profesorom Davidom Kanom o rezultatima izbora na Kosovu potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
I za kraj emisije priča o ženama koje pokreću svoje biznise. Nekada je u krajiškim selima svaka kuća imala barem po jednu kravu i tako se opskrbljivala mlijekom i mliječnim proizvodima. Danas je to rijetkost. Da može i drugačije pokazuje nekoliko mladih žena u selima oko Sazina, koje su uspjele na svojim imanjima pokrenuti biznise. Pričam Azra Bajrić.
Admira Hasanagić jedina u svom selu pravi domaći sir pavlaku maslo. 4 krave dnevno daju 60 litara mlijeka, koje samo dijelom ide mljekari.
Od mlijeka pravimo sireve za pitu, znači to su ovi ovdje. Pravimo i tvrde sireve za mezu. Imamo svoju pavlaku domaću i svoje maslo. Imamo svoje jaja isto tako. Sve što nam je potrebno imamo svoje. Nije ništa naporno, sve radi se sve s puno ljubav, zadovoljstva, sve je lagano i tako da uspijevamo u svemu.
Admira je prve krave uzela prije 2,5 godine. Sada je registrirala obrt. Budućnost s porodicom vezuje za selo i planira proširiti proizvodnju. Slično razmišlja i Almaza Džinović, također vlasnica obrta. Udajom je prije 7 godina stigla u selo Tržačka Platnica.
Počela polako, vidi mene sa ovatici da je ušla rekode i ja vidim šta ima tu, šta kako, respektivala se Enesom i tako. I nakon što smo u selu u našu kuću, 2019. dolu smo na poklon jednu kravu od Enesovog oca i počeli smo širenje. Htjeli smo ići napred, htjeli smo znači, da vidimo hoćemo li uspjeti u tome i hoće imati kakve baš koriste od toga. Ako drugi imaju, zašto da mi nemamo? I evo, danas smo na tome broju za koji smo jako zadovoljni.
Da je ovaj biznis u povoju dokazuje i Zinata Memić. Početak 2017. kaže bio je težak. Danas je ponosno na čelu male, savremeno uređene farme krava. Pomažu su suprug i djeca kako bi se svakodnevno u mljekaru isporučilo 500 do 600 litara mlijeka.
Neki možda 15 komada da je bilo i onda smo počeli ostavljati svoje vlastiti uzgoj malo pomalo, evo 40 komada otkupljuju od nas i mlijeko za te oce, znači dok i ne odhranimo koristimo za nje mlijeko, ostalo u lakt friz otkup. Zadovoljni smo, može se živjeti od toga, znači raditi se mora, bilo gdje da se znači, raditi moraš, naš rad i trud se isplati i tako, mi smo zadovoljni.
Admira, Almaza i Zinica nisu ni razmišljale o odlasku van BiH. Njihovi su planovi i želje usmjereni na veću proizvodnju i sigurnu budućnost njihove djece. Ohrabruju i druge žene da se usmjere na ovakve biznise. Zineta Memić i Admira Hasanagić.
Ako ima želju i ima zemlju, ima bar neki ti uslova, znači mogu slobodno krenuti jer ima i poticaja, ima svega, znači plate na mljekarama su uredne i nema straha.
Malo na početku jest teško, nije ništa lako, ali samo ne treba odustati. Samo da se bore i budu u svojoj kući i da ne idu nikuda.
Žene u BiH vode svega 18,3% poljoprivrednih imanja, podaci su organizacije UN Women u BiH, no posljednjih godina se povećava broj žena koje doprinose i obogaćuju tržište kvalitetnim domaćim proizvodima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Maher Olšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.